Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και σήμερα θα πάμε στο θέατρο Στοά. Είναι η 52η θεατρική περίοδος του ιστορικού αυτού θεάτρου που ιδρύθηκε στο Ζωγράφο του 1971. Από τότε λειτουργεί ανελιπώς, παρουσιάζοντας περί τα 150 έργα για μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας ένα μοναδικό ρεκόρ μακροβιότερου θεάτρου υπό τη διεύθυνση του ίδιου καλλιτεχνικού διευθυντή, του ιδρυτή του, του Θανάση Παπαγεωργίου. Το Θανάση Παπαγεωργίου θα συναντήσουμε σήμερα να μιλήσουμε για την παράταση που δόθηκε στις παραστάσεις με τίτλο «Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης της Νάσης του Μπακάρη», με τον ίδιο να συναντά τον Μάρκο Βαμβακάρη, όπου ένας ηθοποιός συνομιλεί με ένα ρεμπέτη. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή χρονιά καταρχάς.
Καλή χρονιά, όλα να πάνε καλά.
Τι γίνεται, φαίνεται σαν να θέλεις λοιπόν να τελειώνεις με αυτές τις παραστάσεις, αφού από το 2017 παρουσιάζονται, αλλά δεν σε αφήνει ο κόσμος, η προσέλευση του κόσμου.
Δεν θα πω τη γνωστή παροιμία. Ναι, υπάρχει μια ζήτηση, υπάρχει μια προσέλευση η οποία δεν μας επιτρέπει και χαιρόμαστε πολύ.
Βέβαια, αλίμονο.
Ναι, και έτσι το πήγαμε ένα μήνα ακόμα. Νομίζω ότι θα πάει μέχρι τέλος τη σεζόν, βέβαια.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουν δοθεί πάρα πολλές παραστάσεις, πάνω από 250 από τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε, σε πολλά μέρη, πάνω από 25.000 θεατές το παρακολούθησαν. Καταρχάς, τι ήταν αυτό που έναν ηθοποιό, έναν σκηνοθέτη με το δικό σου ανάστημα τον έκανε να ασχοληθεί με τον Μάρκο Βαμβακάρη?
Κοιτάξτε, καταρχήν η προσωπικότητα του Μάρκου. Είναι ειδικά πρόσωπα αυτά στην ιστορία μιας χώρας. Στην μουσική ιστορία δεν μιλάω, είναι άλλοι πιο ειδικοί από μένα να το πούνε. Αλλά είναι ειδικά πρόσωπα και είναι ειδική η εποχή, είναι ειδικές οι συνθήκες που επιβιώσανε. Είναι πολύ ειδικά πράγματα όλα. Είναι αδιανόητο να μην ασχοληθείς με αυτά, γιατί είναι η ίδια ιστορία της χώρας σου, της πατρίδας σου.
Μάλιστα.
Ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε το 1905, πέθανε το 1972, δηλαδή μιλάμε για κάποια χρόνια όπου είναι η πιο σφιχτή ιστορία της Ελλάδας, η πιο πυκνή ιστορία της χώρας μας. Δύο δικτατορίες, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, εμφύλοι, προσφυγιά και τι να πει κανείς, τι να πρωτοθυμηθεί. Λοιπόν, τα έζησε αυτή η γενιά αυτά τα πράγματα και μέσα σε αυτή την περίοδο άνθησε αυτό το πράγμα που λέγεται ρεμπέτικο τραγούδι. Αυτό πάνω στο οποίο βασίστηκε το λαϊκό μας τραγούδι. Είναι η παράδοσή μας, είναι το παρελθόν μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι και αγαπήθηκε τόσο πολύ η παράσταση και το έργο.
Να πούμε ξανά ότι γράφτηκε μάλλον αυτός ο μονόλογος από την Άση του Μπακάρη και βασίστηκε στην αυτοβιογραφία που είχε για τον ίδιο γραφεί της Αγγελικής Βέλου, Κάιλ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ήταν δύσκολο το να προσεγγίσεις μια τέτοια προσωπικότητα, έστω και με την εμπειρία που διαθέτει Θανάση?
Ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν είμαστε πολύ κοντά σαν άνθρωποι με τον Μάρκο, εγώ και εκείνος. Δεν είμαι ρεμπέτης με την έννοια, δεν έχω κάνει τη ζωή που έκανε ο Μάρκος, ούτε θα μπορούσα να την κάνω, δεν θα μου πήγαινε. Ο Μάρκος λέει ότι την ακολούθησε αυτή τη ζωή γιατί ένιωσε ότι ήταν προορισμένος για αυτήν.
Μάλιστα.
Έτσι δηλώνει από νωρίς. Και έτσι έπεσε από 7-8 χρονών στην αλητεία, στον υπόκοσμο, στη χαρτοπεξία κτλ. Δεν θα μπορούσα να τα κάνω αυτά. Είναι λοιπόν μεγάλη η απόσταση που μας χωρίζει. Αλλά αυτή είναι και η χαρά του θεάτρου. Αυτή είναι και όλη η τέχνη μας, δηλαδή να μπορούμε να ζήσουμε καταστάσεις, εποχές, συνθήκες που μας είναι άγνωστες.
Παρ' όλα αυτά, κοινά στοιχεία ο Θανάσης Παπαγεωργίου ανακάλυψε με το Μάρκο Βαβακάρη και δεν εννοώ αυτά τα οποία προανέφερες πριν.
Ναι, βέβαια. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει επιτυχία. Τα κοινά στοιχεία, φαντάζομαι, είναι η ματιά μας πάνω στα κοινωνικά προβλήματα και η αντιμετώπιση μας. Ο Μάρκος, πέρα από ότι ήταν πέρα από τα χασίσια, πέρα από την αλητεία, πέρα από τις γυναίκες και τα μπουζούκια και τις φυλακές και τα λοιπά, ο Μάρκος είχε μια στάση απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα. Γι' αυτό και τα περισσότερα τραγούδια του είναι κοινωνικού περιεχομένου.
Ναι, σωστά. Άλλωστε, στο τέλος του podcast θα ακούσουμε και τα Καραβοτσακίσματα, που και αυτό στιχουργικά είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο αυτό, το οποίο μόλις μας είπες.
Ο Μάρκος λέει στο έργο αυτό, στο μονόλογο αυτό, στο τέλος, ότι αυτά τα τραγούδια που έχω γράψει πρέπει να μην χαθούν, γιατί πέρα από το ότι είναι βυζαντινά, πέρα από το ότι οι μουσικές τους είναι αρχαίες, είναι η ίδια μου η ζωή. Είναι τα ίδια τα βάσανα που έχω τραβήξει. Και πρέπει ο κόσμος να τα μάθει αυτά τα πράγματα. Όχι γιατί είναι τα βάσανα του Μάρκου, αλλά γιατί είναι τα βάσανα μιας γενιάς.
Η Νάση του Μπακάρη στο μονόλογο αυτόν προσπαθεί να ωρεοποιήσει το Μάρκο Μακάρη ή βάζει και τα ελαττώματά του μέσα και τις όποιες σκοτεινές πλευρές της ζωής του.
Κοίταξε να δεις, η Νάση προσπάθησε να κάνει ένα έργο, έκανε ένα έργο βγαλμένο μέσα από 250 σελίδες αυτοβιογραφίας. Κόψαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα και με πολύ πόνο ψυχής τα βγάλαμε. Αλλά θα πήγαινε μια παράσταση 4-5 ευρώ να βάλουμε. Η ίδια λοιπόν η αυτοβιογραφία δεν στέκεται μόνο με συμπάθεια απέναντι στον Μάρκο.
Σωστά.
Άρα και η Νάση του Μπακάρη δεν στάθηκε με συμπάθεια απέναντί του.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι οι παραστάσεις είναι Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30, Κυριακή στις 7, mm-hmm. Πού αλλού βέβαια, στο θέατρο Στοά, στην οδό Μπισκίνη 55 του Ζωγράφου. Έχουμε ξαναπεί, θυμάμαι, παιδάκι πήγαινα ακόμα στο ανοιχτό γήπεδο του Ζωγράφου για μπάσκετ στον Ηλυσιακό, μαζί μάλιστα με τον συνάδελφό σου, τον Βαγγέλη τον Θεοδωρόπουλο.
Έτσι.
Και θυμάμαι τις εργασίες
που έγινε. Ιδιοψηλή, σωστά.
Που έτσι το θέατρο αυτό ξεκίναγε τότε τη ζωή του. Μια τελευταία ερώτηση για την παράσταση, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και κάποια άλλα πράγματα. Θανάση, όταν η παράσταση παίχθηκε στη Σύρο, στο θέατρο Απόλλων, ποια ήταν η συναισθηματική κατάσταση του κοινού?
Καταρχήν να πάρουμε τη δική μου, γιατί ήμουν ιδιαίτερα φορτισμένος.
Μάλιστα.
Έτσι, από το γεγονός ότι όλη μέρα γύρναγα στις γειτονιές και στις πιάτσες του Μάρκου και γνώριζα την ήξερα τη Σύρο βέβαια, αλλά ναι, αλλιώς να τη βλέπεις μέσα από τα μάτια ενός μονολόγου, ενός ήρωα που ενσαρκώνεις και αλλιώς να πηγαίνεις σαν τουρίστας. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, η δική μου η ψυχολογική φόρτιση, η συναισθηματική φόρτιση. Ο κόσμος εκεί έχει τέτοια λατρεία για αυτόν τον άνθρωπο.
Βέβαια.
Είναι ο δικός τους άνθρωπος. Είναι ο δικός τους άνθρωπος. Βέβαια, η νέα γενιά δεν έχει την ίδια φόρτιση που έχουν οι παλιές γενιές, οι άνω των 60. Και αυτή ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Δηλαδή, πώς να σου το πω, ήταν ιδιαίτερη συγκίνηση να γνωρίζεις συγγενείς του Μάρκου. Να σου λένε, είμαι η κουνιάδα του, είμαι ο τρίτος του ξάδερφος, ξέρω εγώ, κάτι γερόντια, κάτι αυτά. Είναι τρομερό αυτό να σφίγγει στο χέρι ενός τέτοιου ανθρώπου. Θυμάμαι στο δημοτικό του Πειραιά ήταν οι εγγονές του.
Μάλιστα.
Και με είδανε στην παράσταση.
Μάλιστα.
Ήταν άλλο πράγμα. Ήταν πολύ ιδιαίτερο πράγμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά να πάει μέχρι το τέλος της θεατρικής σεζόν αυτή η παράσταση. Έχει ανάγκη ο κόσμος από τέτοιου είδους παραστάσεις που δίνουν και συγκίνηση αλλά και ελπίδα. Μια τελευταία ερώτηση, Θανάση. Τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος, με αποτέλεσμα και οι συνάδελφοί σου να βρίσκονται και στους δρόμους πολλές φορές, σε σχέση με τα πτυχία των θεατρικών σχολών. Ποια είναι η δική σου άποψη, τι συμβαίνει?
Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να βάλω το πτυχίο μιας δραματικής σχολής, ενός ηθοποιού θα έλεγα, όχι μιας δραματικής σχολής, γιατί έχω πολλές αντιρρήσεις με τις σχολές, έτσι.
Μάλιστα.
Ενός ηθοποιού με τον απόφοιτο του Λυκείου. Έχουμε διαβάσει κάτι παραπάνω, έχουμε κάνει κάτι παραπάνω από τα 18 μας χρόνια που είμαστε απόφοιτοι πια ενός Λυκείου. Μην λέμε ότι θέλουμε. Και νομίζω ότι όσοι είμαστε σοβαροί σε αυτή τη δουλειά, αυτό το κάτι παραπάνω που έχουμε κάνει αγγίζει επιστημονικά όρια. Έτσι, δεν καθόμαστε και διαβάζουμε απλώς λίγο παραπάνω λογοτεχνία, λίγο παραπάνω ποιήση. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Διαβάζουμε μια ιστορία θεάτρου, ενημερωνόμαστε για το παγκόσμιο θέατρο, μαθαίνουμε για συγγραφείς και τάσεις που υπάρχουν στο εξωτερικό και που είναι πάρα πολύ χρήσιμες για μας και που πολύ λίγος κόσμος την ξέρει. Τι άλλο είναι η γνώση πέρα από αυτό, δηλαδή? Πρέπει να πάρω και ένα χαρτί, μακάρι να υπήρχε μια ακαδημία και να μου το δίνει αυτό το χαρτί.
Ναι.
Δεν υπάρχει, φωνάζουμε εδώ και αιώνας να κάνουμε μια ακαδημία.
Μια ακαδημία παραστατικών τεχνών.
Ναι, μια ακαδημία, μια μεγάλη δραματική σχολή, αυτό που έχουν στο Λονδίνο, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να το βάλω στην ίδια μοίρα. Είναι άδικο για μας δηλαδή αυτό. Τώρα θα μου πεις, μα είναι πολύ κακές μερικές σχολές, μα βγαίνουν πολύ κακοί μερικοί ηθοποιοί, μα είναι πολύ ηθοποιοί αγράμματοι. Εγώ θα σε ρωτήσω, δεν βγαίνουν κακοί γιατροί? Δεν βγαίνουν κακοί νομικοί?
Από παντού βέβαια, από όλες τις ειδικότητες. Και νομίζω ότι η χώρα μας το δικαιούται μια ακαδημία, και το λέω αυτό σε σχέση με τον αριθμό των θεάτρων που διαθέτει και τον αριθμό των ηθοποιών που έχει αυτή η χώρα.
Βέβαια,
σε σχέση με τον πληθυσμό της.
Και εν πάση περιπτώσει, Νίκο, μας ονομάζουν πνευματικούς ανθρώπους. Πώς αντιστοιχίζεται αυτό, δηλαδή? Όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου μπορεί να ονομαστούν πνευματικοί άνθρωποι τότε? Εάν διαβάσουν λίγο ή αν ανεβούν πάνω στη σκηνή. Εδώ υπάρχει μια πορεία από πίσω μας 50, 60, 40 χρόνων στο θέατρο. Πώς πώς αντιστοιχίζεται αυτό. Είναι θλιβερό αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω τους λόγους, δεν μπορώ να τους φανταστώ τους λόγους. Κάτι μικρότητες που ακούγονται δεν νομίζω ότι είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν τις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Μάλλον μια αδιαφορία είναι κατά με. Γιατί αν υπήρχε κάποια κυβέρνηση που να ενδιαφερόταν σοβαρά για αυτό το πράγμα και έκανε μια ακαδημία, θα είχε λυθεί το πρόβλημα, θα είχε τελειώσει.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Θανάση Παπαγεωργίου, για αυτή τη σύντομη συνομιλία μας. Θα απολαύσουμε τα καραβοτσακίσματα από τον Μάρκο Βαμβακάρη και εύχομαι καλή χρονιά και πάλι με υγεία.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Νίκο. Ευχαριστώ.
Τα καραβούτσα χίσματά μου μη γελάς. Γεια σου και σένα ρε φράτο.